Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Azizlar, marhamat tinglang, efirda Dilkash radiosi. Juda ko'p birodarlar Xudoga ishonishadi, ammo iymoni va o'zlari ishonayotgan Xudo haqida umuman boshqalarga aytib bera olmaydi. To'g'risi, o'z iymonini so'zlarga chiqara olmaydi. Bunday birodarlarni xushxabarni qanday aytishga o'rgatish kerak? Ular ishtarmikan yoki savol berib qolsa, javob bera olamanmi deb qo'rqishadi. Ularning savoliga javob bera olmayman deydida, gapirgandan ko'ra jim o'tirganim yaxshiroq deb o'ylashadi. Yoki men faqatgina ular uchun ibodat qilaman, boshqa kishi esa unga xushxabar aytadi deb qo'yadi. Ibodat qilish yaxshi, ammo o'ylab ko'ring, agar hamma birodar men ayta olmayman va faqat ibodat qilaman desa, unda kim xushxabar aytadi? To'g'ri, bizlarning ko'pchiligimiz masihiylik haqida beriladigan savollarga yaxshi javob bera olmaymiz. Lekin bizdan hech kim hamma savollarga javob beradigan imonli bo'lgin deb talab qilmaydi. Biz ayrim vaqtda tushunmagan savollarimizga javob berishimiz shart emas. Agar biz hamma savollarga javob bera olsak, biz inson emas, Xudo bo'lamiz. Albatta, bizlar tavba qilgandan so'ng birdaniga Xudoning so'zini gapiruvchi notiq bo'lib qolmaymiz. Lekin yillar davomida Xudo haqida bilimimiz oshadi. Xudoni oxirigacha tushungan odam yo'q va bo'lmaydi ham. Ammo biz o'z chegaralarimizgacha Xudoni tanib bilishimiz mumkin va bu chegara inson uchun yetarli. Biz Xudo haqida qancha bilsak, shuncha aytaylik. Chunki adashgan insonlar biz bilganimizcha ham bilishmaydi. Keling, shuning uchun Xudoyimiz haqida bilganimizcha odamlarga aytaylik. Ko'pchilik birodarlar, menda o'zi guvohlik berish uchun qobiliyat bormi? Men hali tayyor emasman deydilar. Shunday fikrlar bilan yillab masihiy bo'lib yuradi va qanday qilib qarib umri tugab qolganini bilmay qoladi va masihiy hayotini hech kimga xushxabar aytmay o'tkazadi. Xushxabar aytish vazifasi har bir masihiyning burchidir. Imonli missioner yoki cho'pon bo'la olmasligi mumkin. Lekin har bir masihiy oddiy xushxabarchi bo'la oladi. Xushxabar aytsam, boshqalarni xafa qilib qo'ymaymanmi? Ko'pgina imonlilar boshqalarni xafa qilib qo'yaman deb qo'rqishib iymoni haqida boshqalar oldida gap ochmaydi. Masalan, iymonsiz qo'shnimiz oldida iymon haqida gapirsam, qo'shnimni yomon ahvolga qo'yib qo'yaman deb o'ylaymiz. Hamma biladiki, din haqida gaplashish juda qiyin. Va gapirsa ham aniq fikrga kelish juda qiyin. Haqiqat esa hech kimni xafa qilmasligi kerak. Barcha insonlar haqiqatni bilishi lozim. Haqiqat Xudosi bizdan aynan shuni kutmoqda. Biz haqiqatdan Iso haqida odamlarga gapirsak, ularni xafa qilib qo'yamizmi? Aslo. Chunki bor yo'g'i ularga Xudovandning to'g'ri yo'lini ko'rsatmoqchimiz xolos. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.